až spre učeničie.
Dragi prieteni, vă prilejuim o nouă întâlnire cu și pe seama Cuvântului lui Dumnezeu. Sunt Cristian Sauca și am onoarea să vă invit să ascultați un nou mesaj din seria celor dedicate Bibliei. De această dată, pastorul Livius Percy va vorbi despre cele trei teste ale autenticității Sfintei Scripturi, aducând exemple și argumente în favoarea susținerii acesteia. E vorba de testul bibliografic, testul mărturiei interne și testul mărturiei externe. Vă dorim audiție cu maximum de folos sufletesc.
Cea mai remarcabilă descoperire arheologică a secolului al XX-lea au fost descoperirea sulurilor de la Marea Moartă. În anul 1947, în luna februarie, un băiat de beduin păștea caprele în partea aceea lângă Ierihon, la 12 km sud de Ierihon, și una dintre capre, cum urcă caprele, a luat-o pe stânci în sus. Și pentru că n-a vrut să se urce până acolo, a început să arunce cu pietre după capră. Și aruncând cu pietre, a aruncat și a căzut o piatră într-o grotă, într-o cavernă care era acolo, și a auzit că s-a spart ceva când a dat piatra. Acum era curios copilul, numai să-și găsească capra, dar și să vadă ce a spart. Și s-a urcat până acolo și spre surprinderea lui, când a intrat acolo în grotă, a văzut o mulțime de vase de lut care erau sigilate. N-a știut ce este acolo, s-a uitat în vasul care a fost spart și a văzut că erau niște suluri de piele. S-au gândit ei să-și facă opingi din ele sau ceva, să le folosească, dar era prea slabă pielea și nu era bună de așa ceva. Au dus fragmente și au început să vândă la turiști și la cine mergea pe acolo. Arhiepiscopul Bisericii Ortodoxe Siriace din Ierusalim a cumpărat 5 suluri. Problema era că nu știa să citească ebraică. Și atunci, ca să știe ce este pe suluri, a dat telefon la Școala Americană de Cercetări Orientale din Ierusalim, profesorului John Trevor. Și Trevor, când le-a văzut, a fost gata să leșine. Pentru că a văzut acolo cărțile Vechiului Testament. Printre altele, au fost sulul cărții lui Isaia și alte cărți din Vechiul Testament. A copiat sulul cărții lui Isaia, fotografiat. Și este un sul de 8 metri lungime și 30 de centimetri lățime. Și-a copiat și spunea John Trevor, asta este cea mai importantă descoperire arheologică a secolului al XX-lea. Au găsit în total 40.000 de fragmente din 500 de cărți. Nici până în ziua de astăzi n-au fost citite toate, deja au trecut mai bine de 50 de ani, și n-au fost analizate în detaliu toate. În parte pentru că cei care sunt acolo au vrut să păstreze un fel de monopol asupra cercetării manuscriselor, pentru că asta le dă posibilitatea să publice la nesfârșit în revistele de specialitate noutăți. Și asta este, dacă ești profesor la universitate, dacă nu publici, mori. Așa că din cauza asta au ținut un monopol și încearcă să limiteze accesul. Dar, lucru care este foarte important, a fost luat sulul acesta al cărții lui Isaia, care datează din anul 100 înainte de Hristos. Și a fost examinat. Hai să vedem. Este întreagă cartea lui Isaia așa cum o cunoaștem noi. Și cea mai interesantă întrebare pentru orice evreu, știți care este din cartea lui Isaia? Este Isaia 53 în original sau nu? Știți că până astăzi, atunci când evreii citesc sulul cărții lui Isaia în sinagogă, sar peste capitolul 53. Pentru că este o profeție mesianică atât de clară, încât îi pune în uimire și parcă nu le vine să creadă și refuză să creadă. Și întrebarea a fost, este Isaia 53 în manuscrisul acesta? S-au uitat și l-au găsit acolo, întreg capitolul. L-au examinat în detaliu, în limba ebraică, Isaia 53 conține 166 de cuvinte. Auzi, hai să vedem, există diferențe și există câteva diferențe. Există 17 litere care sunt diferite. 10 dintre acestea sunt diferențe ortografice din cursul vremii, din vremea lui Isaia, care a trăit în jurul anului 600 înainte de Hristos și până în anul 125, când a fost copiat acestul. Acum, gândiți-vă câte schimbări ortografice am făcut noi în limba română. Când eu am mers la școală, am învățat că se spune eu sunt, cu î din i. Da? Tata, totdeauna când scria eu sunt, cu u. Și mi se părea, de ce nu poate să se obișnuiască sau de ce nu scrie corect? Scria corect după scrierea care a fost când a fost dânsul la școală. Acum noi continuăm să scriem sunt cu î din i. Și în România nu se mai scrie sunt, se scrie sunt cu u. Este o schimbare de ortografie. Și 10 dintre schimbările care apar în textul acesta din cartea lui Isaia, 10 litere, sunt asemenea schimbări de ortografie. Celelalte, patru dintre ele, alte patru litere, sunt schimbări stilistice. Sunt niște conjuncții, care, cum este și. Deci numai conjuncții, nu afectează și nu alterează textul. Iar trei litere, care rămân totuși o diferență, sunt cuvântul lumină, care noi nu-l avem în textul nostru, dar apare în versetul 11 din textul acesta găsit în sulurile de la Marea Moartă. Dacă ne uităm, cuvântul acesta nu schimbă cu nimic înțelesul de ansamblu al textului. Și vă dați seama, în decurs de la 125 de Hristos și până în vremea noastră, în decurs de 2100 de ani, textul a fost păstrat în esență nealterat. De la Isaia și până la sulurile de la Qumran, în decurs de 500 de ani, textul a fost păstrat în esență nealterat. Putem avea încredere, deci, că atunci când citim cartea prorocului Isaia, citim ceea ce a scris Isaia. Când citim cartea lui Iona, citim ce a scris Iona. Pentru că, iarăși spun, Dumnezeu este acela care veghează asupra cuvântului său ca să fie transmis din generație în generație intact și învățătura pe care o dă el să nu fie alterată. Deci, dacă examinăm Scriptura și textul Scripturii și o supunem la textul acesta bibliografic, în critica și în analiza textului, putem spune cu încredere că textul nu a fost alterat în cursul vremii, că Scriptura pe care o avem astăzi este în esență aceeași cu cea care a fost scrisă de autori în urmă cu 2000 de ani sau chiar cu 3500 de ani. Al doilea test, am spus, este testul mărturiei interne. Ceea ce scrie autorul este în armonie, este o consecvență internă acolo sau nu? John Montgomery spunea, trebuie să examinăm afirmațiile documentului analizat și să nu presupunem fraudă sau eroare decât dacă autorul se descalifică singur prin contraziceri sau inexactități cunoscute. Prea mulți oameni și prea mulți critici ai Bibliei s-au grăbit să dea Biblia deoparte ca fiind lipsită de crezare, când n-au avut nicio dovadă că Luca sau Matei nu sunt demni de crezare. Ei, prin definiție, au zis, Evanghelie nu sunt demne de crezare. Este un seminar care se întrunește aici în Statele Unite, se numește The Jesus Seminar, Seminarul Iisus. Sunt o mulțime de teologi ultraliberali care sunt gata să accepte orice din Evanghelia lui Toma, dar nu sunt gata să accepte nimic din Evanghelia după Matei. Sunt gata să accepte orice este recunoscut de majoritatea cercetătorilor ca fiind fraudă, dar nu sunt gata să accepte adevărul. De aceea, ceea ce spune Montgomery este important. Să nu ne grăbim să zicem, asta n-a fost scrisă de Matei. Decât dacă din ceea ce spune, ne putem da seama că face afirmații care sunt inexacte sau se contrazice singur. Autorii Noului Testament au fost martori oculari la evenimentele petrecute. Dacă vă uitați în Luca, haideți să întoarcem la Luca, capitolul 1. Luca, am spus azi dimineață, a fost medic și un om care a avut înclinația să cerceteze îndeaproape lucrurile. Și spune el așa: fiindcă mulți s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunțită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi, după cum ni le-au încredințat cei ce le-au văzut cu ochii lor de la început și au ajuns slujitori ai cuvântului, am găsit și eu cu cale, prealesule Teofile, după ce am făcut cercetări cu deamănuntul asupra tuturor acestor lucruri de la obârșia lor, să ți le scriu în șir unele după altele, ca să poți cunoaște astfel temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai. Scopul lui Luca a fost să-i transmită lui Teofil o învățătură care este demnă de crezare. Și spune: ca să-ți pot da o învățătură credibilă, m-am dus și am cercetat lucrurile cu deamănuntul de la început, de la obârșia lor. Apostolul Petru, în 2 Petru, capitolul 1, versetul 16, spune: v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște basme meșteșugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui. Petru este clar: n-am născocit ce vă spunem, ci vă spunem ceea ce am văzut, lucrul la care am fost martori oculari. Apostolul Ioan, în capitolul 19, versetul 35, vorbind despre dovedirea morții Domnului Iisus Hristos, spune: faptul acesta este adeverit de cel ce l-a văzut, mărturia lui este adevărată și el știe că spune adevărul pentru ca și voi să credeți. Nu? Mărturia unui martor ocular care a văzut ce s-a întâmplat și care descrie exact ceea ce s-a petrecut acolo. Ba mai mult, evangheliile, epistole au fost scrise în decurs de o generație după moartea Domnului Iisus. Apostolul Pavel, când scrie 1 Corinteni, capitolul 15, spune că Domnul s-a arătat la mai mult de 500 de frați, despre care ce spune el? Cei mai mulți sunt încă în viață și îi pot să confirme dacă ce vă spun eu e adevărat sau nu. Deci au scris știind că au martori care pot să confirme sau să infirme ceea ce spun ei. Pavel, când a fost interogat de Festus, întoarceți-vă rog la Faptele Apostolilor, capitolul 26, versetul 24. Pavel este interogat de Festus și Festus îi spune: Pavele, ești nebun, învățătura ta cea multă te face să dai în nebunie. La care Pavel îi răspunde: nu, prealesule Festus, nu sunt nebun. Dimpotrivă, rostesc cuvinte adevărate și chibzuite. Și fiți atenți acum, împăratul știe aceste lucruri și de aceea îi vorbesc cu îndrăzneală, căci sunt încredințat că nu este nimic necunoscut din ele, fiindcă nu s-au petrecut într-un colț. Împăratul știa despre ele, toți din jurul lui știau, n-au fost niște lucruri secrete, au fost lucruri bine cunoscute. Și de aceea, atunci când apostolii scriu, ei scriu mărturia lor personală. Și mă gândesc că unul dintre cele mai puternice argumente în favoarea autenticității scrierilor Noului Testament este faptul că îi pune pe apostol de multe ori într-o lumină foarte proastă. Mă gândeam, toate poveștile noastre despre Făt Frumos. Cum este Făt Frumos? Făt Frumos. Frumos, deștept, viteaz, tot ce vrei, toate calitățile. Uitați-vă cum îl prezintă Evanghelia lui Marcu pe Petru. Marcu a fost însoțitorul lui Petru și traducătorul lui. Și îl prezintă pe Petru fricos și îndoielnic. Păi mă gândesc, dacă eu aș scrie o biografie a lui Billy Graham, nu-l cunosc așa de aproape, dar dacă aș fi fost mai aproape, aș lăsa deoparte lucrurile care sunt mai puțin flatante. Nu? Aș prezenta într-o lumină cât se poate de pozitivă. Dar cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Și dacă Petru s-a îndoit, ne spune Petru s-a temut, Petru a avut îndoială. Dacă Petru s-a lepădat, ne spune Petru s-a lepădat. Dacă David a comis adulter, ne spune David a comis adulter. David a omorât pe Urie. Cuvântul lui Dumnezeu își dovedește autenticitatea și prin faptul că ni prezintă pe oameni așa cum sunt. Nu frumusețează caracterul lor. Gândiți-vă, care dintre noi, dacă am scrie viața Domnului Iisus, am include acolo și episodul acela din Ghețimani, când Domnul Iisus zice, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Care dintre noi am include acolo și afirmația, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Nu putem pricepe. Dar autenticitatea se vede tocmai în faptul că aceste lucruri, care nu flatează, sunt puse acolo să ne dovedească adevărul celor scrise. Al treilea test, testul mărturiei externe. Pentru Vechiul Testament avem numeroase dovezi în arheologie și voi insista asupra lor în următoarea predică. Pentru Noul Testament câteva afirmații. Papias, care a fost episcop de Hierapolis și a trăit prin anul 130 după Hristos, scrie despre Marcu, însoțitorul lui Petru. Scrie așa, el a scris cu grijă ce a spus Petru, cuvintele sau faptele lui Hristos. A fost atent la un singur lucru, să nu omită nimic din ce a auzit și să nu includă nicio afirmație greșită. Papias, care a fost independent și separat de Marcu sau de Petru, scrie aceste cuvinte. Ireneus, episcop de Lyon, din anul 180 după Hristos. El a studiat împreună cu Policarp, care a fost episcop la Smirna, și Policarp a fost martirizat, dar era bătrân deja, înaintat în vârstă când a fost martirizat, 86 de ani a fost creștin. Și Policarp a fost un ucenic al apostolului Ioan. Și iată ce scrie Ireneus. El spune, Matei a scris Evanghelia sa printre evrei, în limba lor, pe când Petru și Pavel predicau Evanghelia la Roma și au înființat biserica de acolo. După plecarea lor, adică moartea lor, Marcu, ucenicul și traducătorul lui Petru, a scris el însuși esența propovăduirii lui Petru. Luca, urmașul lui Pavel, a scris într-o carte Evanghelia propovăduită de învățătorul său. Apoi Ioan, ucenicul Domnului care și-a plecat capul pe pieptul lui, a scris și el o Evanghelie în timp ce locuia la Efes, în Asia. Mărturii despre Noul Testament din partea unor oameni care au trăit în vremea aceea și care pot să vorbească cu autoritate. De aceea, când vine cineva și zice, ascultă, Biblia, povești, asta ce știți voi? Nu știi dumneata. Cuvântul acesta este demn de crezare din scoarță în scoarță. Pentru că textul care a fost scris original a fost păstrat cu grijă, încât astăzi avem o traducere și o redare fidelă a textului original. Scriptura ne-a fost transmisă, ne-a fost dată ca să-L reveleze pe Dumnezeu, să-L facă cunoscut. Și însuși Dumnezeu veghează asupra cuvântului Său ca să-L împlinească. Apostolul Ioan citează în Ioan 5:39 cuvintele Domnului Iisus care spune, cercetați scripturile și veți vedea că tocmai ele mărturisesc despre mine. Și vreau să zic și eu, cercetați scripturile ca să-L cunoașteți pe Domnul. Ce avem aici este adevăr. Nu este încercarea cuiva de a fraieri pe alții, cumva să-i înduplece prin basme meșteșugite alcătuite să urmeze o anumită învățătură. Nu. Este adevăr. Este adevărul pur și simplu. Voltaire a murit în anul 1778. Înainte de moartea sa, el a spus, Voltaire a fost agnostic și a fost un dușman al bisericii și al cuvântului Dumnezeu. Și el a spus, peste 100 de ani, creștinismul va fi istorie. Nimeni nu va mai fi creștin, nimeni nu își va mai aminti de creștinism. Și Voltaire a murit în 1778. 50 de ani mai târziu, societatea biblică din Geneva a cumpărat casa lui Voltaire și a folosit tiparnița lui ca să tipărească Biblii și să le țină în depozit în casa lui. Voltaire este istorie. Hristos și astăzi este viu și plin de dinamism. Creștinismul n-a murit, pentru că creștinismul nu este o religie omenească, ci este o relație cu un Dumnezeu viu și activ, un Dumnezeu care transformă și astăzi. Putem crede cu toată tăria că acest cuvânt pe care îl avem este cuvântul pe care Dumnezeu l-a inspirat și care a fost transmis în curs de generații până astăzi cu fidelitate. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu care dă viață. Dar vedeți, nu e suficient să te limitezi la o cunoștință intelectuală. Chiar dacă credeți tot ce v-am spus astăzi, nu-i destul, ci trebuie să faci încă un pas. Să spui, Doamne, îți mulțumesc pentru că ai venit pentru mine. Îți mulțumesc pentru că ai suferit pe cruce pentru mine. Îți mulțumesc că mi-ai făcut cunoscut lucrurile acestea. Și, Doamne, știu că nu-s eu vrednic și nu merit. Dar îți mulțumesc pentru că mă primești și pe mine și vreau să vin la tine, să fiu al tău pentru totdeauna. Cuvintele acestea au fost scrise, spune Ioan, pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viața veșnică. Și primiți viața veșnică astăzi. Amin.
Cuvântul lui Dumnezeu este demn de crezare în integralitatea lui, pentru că textul original a fost păstrat cu grijă, încât astăzi avem o traducere și o redare fidelă a lui. Scriptura ne-a fost dată să le reveleze pe Dumnezeu și însuși Dumnezeu veghează asupra cuvântului său ca să-l împlinească. Și tot ce este scris în Scriptură a fost scris cu un scop, după cum spune evanghelistul Ioan, acela de a crede și, prin credință, să moștenim viața cea veșnică. Să ne ajute Dumnezeu la aceasta! Sunt Cristian Souca, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să fiți și dumneavoastră moștenitorii acestui dar al vieții veșnice. Rămas bun!
Pași spre ucenicie.